Pensando en normas y jóvenes, vamos a introducir una nueva medida como dende a Xunta de Galicia que vaya a ser a introducción dunha nova asignatura na educación secundaria obligatoria que vaya a permitir precisamente formar os máis xóvenes en consumo responsable. Unha asignatura de consumo responsable que vaya a permitir que dende as edades máis temperás se tome conciencia e vayamos hacia unha Galicia cada vez máis informada, cada vez máis consciente da importancia que supón ese consumo responsable e, sobre todo, a garantía dos dereitos dos consumidores.